Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Suboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Përçarjet e shqiptarëve thellojnë problemet në luginën e Preshevës. Si pasojë pandemisë së koronavirusit, më pak fëmijë janë imunizuar me vaksina kundër viruseve të tjera në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët e luginës së Preshevës, sipas të gjitha gjasave, nuk do të jenë të përfaqësuar në kuvendin e Republikës së Serbisë, ndryshe nga legislatura e kaluar kur kanë pasur 3 deputet. Sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti, një gjë e tillë do ta rëndojë edhe më shumë pozitën e shqiptarëve në jug të Serbisë. Prej kohësh, shqiptarët atje ankohen për pasivizim të adresave, mungesë të investimeve, mos respektim të drejtave e të tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesa e unitetit midis shqiptarëve në luginën e Preshevës po i thellon edhe më problemet me të cilat përballet ky komunitet në pjesën jugore të Serbisë. Nga 3 deputet sa ka pasur në legislaturën e kaluar serbe, shqiptarët kanë përfunduar me asnjë së paku tash për tash, nëse adresimi i disa ankesave nuk tregon ndryshe.
To domethënë do të na kthejnë shumë kohë mbrapa dhe do të na sjellin energji negative, domethënë në ambientin ton do të ketë mos zhvillim ekonomik, nuk do të ketë prosperitet, nuk do të ketë zhvillim ekonomik, domethënë gjitha sendet do të shkojnë mbrapa. Ky është problemi vetëm.
Thot për Radio Evropa e Lirë Admin Shaqiri, nën kryetari i komunës së Preshevës. Preshevë së bashku me Medvezhën dhe Bujanovcin përbëjnë atë që njihet si lugina e Preshevës e banuar me shumicë shqiptare. Në zgjedhjet parlamentare të Serbisë janë mbajtur me 3 prill përfaqësuesit e këtij komuniteti kanë garuar me 2 lista zgjedhore, por për shkak të pjesëmarrjes së ulët të qytetarëve në votime, asnjëra nga ato nuk e ka kaluar pragun e nevojshëm për të hyrë në kuvendin e Serbisë. Në garë kanë qenë 2 lista, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, me gjithsej 20 kandidat. Përfaqësuesit e tyre kanë thënë se nuk kanë mundur të bashkohen për shkak të dallimeve politike. Në zgjedhjet e vitit 2020, kur janë bashkuar në një listë, shqiptarët e luginës kanë siguruar 3 ulse në kuvendin e Serbisë. Marrëveshja për pjesëmarrjen e përbashkët në zgjedhje është arritur me ndërmjetësimin e ministrit të atëhershëm të punëve të jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj. Sot partitë shqiptare në Lugin fajsojnë njëra tjetrën për prishjet e kësaj marrëveshje.
Ata që e trafikuan marrëveshjen e Tiranës nuk janë më në atë stad që kanë qenë, dhe tani pikrisht ata që kanë trafikuar marrëveshjen e Tiranës dalin dhe akuzojnë Shqipërimarinë dhe Alternativën për dyshim, kinse ne jemi ata që realisht kemi mundur, domethënë, ta trafojmë, por ne jemi aty ku kemi qenë.
Thot Shaqiri, i cili është edhe nën kryetari kësaj partie. Alternativa për ndryshim ka qenë pjesë e listës zgjedhore Alternativa Demokratike Shqiptare, e cila në zgjedhjet e 3 prillit në Serbi ka fituar 3250 vota ose 0.09% të tyre. Sipas të dhënave të Komisionit Republikan të zgjedhjeve në Serbi, lista tjetër, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, ka fituar 9630 vota ose 0.26% të tyre. Bartësi i këtij koalicioni Shaib Kamberi thot se fakti që lista e tij ka marrë më shumë vota tregon se kush e ka prishur marrëveshjen e Tiranës.
Mundësia apo lehtësimet që po bëhen për krijimin e partive politike, mundësitë ligjore, po shkojnë në drejtim të fragmentizimit të skenës politike, sidomos në komunat ku jetojnë pakicat, dhe kjo mandej po ndikon drejt për drejt që njerëz të caktuar, aspiratat politike që i kanë, me pak përkrahje, me nimi vota, bëjnë parti.
A i shton se unitetin e partive shqiptare e ka aprishur edhe politika serbe, por nuk specifikon më shumë. Kamberi, cili ka qenë deputet në legislaturën e kaluar serbe, kanë nxitur shpesh reagime me fjalimet e tij në kuvendin e Serbisë. Gjatë një fjalimi në tetor të vitit 2020, ai ka thënë se zgjedhjet parlamentare në Serbi të mbajtura atë vit kanë prodhuar një pushtet totalitar që nuk është par as nga ish udhëheqësi serb Slobodan Milošević, i akuzuar për krime lufte. Kryetari atëhershëm i kuvendit të Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ky prezantim i Kamberit ka qenë provokues. Njohësi i zhvillimeve politike në Lugin, Belgzim Kamberi, i cili është edhe kryetari i Këshillit për të Drejtat e Njerëzit në Preshev, thotë se marrëdhëniet mes shqiptarëve në Lugin kanë degraduar. Më herët ka pasur rivalitete brendshëm për politika lokale, por në parim ka ekzistuar një lloj uniteti Karshi Beogradit zyrtar. Sot Kjo është e mjegull, thot ai. Sipas ti, partitë politike në Lugin duhet të hartojnë plane për ndryshimin e gjendjes së shqiptarëve në këtë zonë. Kamberi thot se për të parafruar qëndrimin mes tyre, ndoshta do duhet të ndërhyjë edhe qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Nga këto dy qeveri nuk ka pasur deklarime publike në këtë drejtim, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ndarë 2 milion euro për Lugin në Preshevës nga buxheti i vitit 2022. Në Serbi nuk ka numër të saktë të banorëve shqiptar pasi shqiptarët kanë bojkotuar regjistrimin e popullsisë që është bërë në vitin 2011. Në bazë të një vlerësimi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të bërë në vitin 2015, në Lugin janë të regjistruar rreth 70.000 banorë shqiptar. Prej tyre, sipas organizatave jo qeveritare të subjekteve politike lokale, rreth 20.000 kanë migruar në Kosovë për arsye të ndryshme. Shqiptarët e Luginës tash e sa kohë janë ankuar për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të drejtave nga zyrtarët e Serbisë. Pasivizimi i adresave po ndryshon strukturën etnike në Luginë e Preshevës, ka thënë Shaib Kamberi në një intervist për Radio Evropa e Lirë në vitin 2020. Ragmi Mustafa, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, thotë se në këtë pasiguri kolektive partitë politike duhet i tejkalojnë dasit.
Të shkuar vetëm në parlamentin e Serbisë, që nuk kupton që zgjidhet problemi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të masave për frenim të pandemisë së koronavirusit, prindërit në Maqedoninë e Veriut kanë shtyrë afatet për imunizim të fëmijëve me vaksina kundër viruseve tjera, duke përfshirë ato kundër frutit, rubeolës e të tjerë. Mjekët bëjnë thirrje që të përshpejtohet kjo dinamik, pasi në të kundërtën ka rrezik real për një pandemi të re. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mjekët pediatër në Maqedoninë e Veriut kanë ndezur alarmin për shkak të shkallës së ulët të vaksinimit të fëmijëve me vaksinat e rregullta, gjegjësisht vaksinat kundër frutit, rubeolës dhe shytave. Mjekët thonë se shkalla ulët e vaksinimit është si rjedhoi pandemisë përkatësisht masave për frenimin e koronavirusit.
Rigoheshin edhe prindet edhe atishin masat restriktive që mos dillet që ketë të mruet distanta, edhe ajo sigurisht të ndikoj njëndër faktorët të ndikoj të bjere nivelli numri të vaksinimit.
Thot Bekim Ismaili, i cili drejton Odën e Mjekëve AM. Për sigurimin e imunitetit kolektiv, nevojiten më shumë se 95% e fëmijëve të vaksinohen me vaksinat kundër frutit, rubeolës dhe shytave. Por në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, gjatë vitit 2020 vetëm 63% e fëmijëve kanë marrë dozën e parë të kësaj vaksine, si dhe 68% e tyre janë vaksinuar me dozën e dytë. Përderisa vitin e kaluar, 2021-ën, kjo përqindje ka arritur në 70% e fëmijëve që janë vaksinuar me dozën e parë për frutin, rubeolën dhe shytat, dhe 80.4% e fëmijëve janë vaksinuar me dozën e dytë. Megjithatë, kjo përqindje është larg nevojës për arritjen e imunitetit kolektiv. Mjekja pediatër Sonja Ralleva, e cila është pjesë e ekipit për vaksinimin e fëmijëve për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet të rritet përfshirja e fëmijëve të vaksinuar nga fruthi dhe rubeola. Në të kundërtën shton se Maqedonia e Veriut rrezikon të përballet me një pandemi të re të sëmundjeve infektive, si rjedhoje mos përfilje se kalendarit të detyrueshëm të imunizimit të fëmijëve. Kërcënimi, i cili në bazë të numreve është mëse real, pasi kemi të bëjmë me rënje të shkallës së imunitetit kolektiv me vaksinat kundër frutit, rubeolës dhe shytave, është logjike që të pritet një pandemi e re nëse nuk arrijmë të korrigjojmë këtë gjë dhe nuk e rrisim nivelin e imunizimit, thot mjekja Sonja Ralleva. Për nivelin e ulët të përfshirjes së fëmijëve për të vaksinuar, krahas kufizimit të lëvizjes ka ndikuar dhe mungesa e fushatës për realizimin e të njëjtës, ka theksuar kështu ministri Bekim Sa. Në këtë drejtim, nga Oda e Mjekëve thonë se duhet mbështetur mjekët që të bëjnë fushatën pasi qytetarët më së shumti kanë besim pikërisht tek mjekët e tyre. Ndryshe, Ministria e Shëndetësisë nuk planifikon aplikimin e gjobave për prindërit të cilët nuk vaksinojnë fëmijët e tyre. Përderisa para pandemisë me COVID-19 në kopshtet për fëmijë pranoheshin vetëm ata fëmijë që kishin certifikat për marrjen e rregullt të gjitha vaksinave, ku bën pjesë edhe ajo kundër fruthit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
9 maj është fest zyrtare në Rusi. Në një paradë ushtarake në sheshin e kuq në Moskë dhe në qytetet e tjera, rusët shënojnë fitoren ndaj Gjermanisë naziste më 1945. Në nuthecinë e presidentit rus Vladimir Putin, dita e fitores është kthyer në shpërfaqje të forcës ushtarake në këtë shtet. Por këtë vit në paradë pritet të ketë më pak armë e pajisje tjera të rënda, për shkak të pushtimit rus në Ukrainë dhe dërgimit të një numri të madh forcash atje. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Pushtimi rus në Ukrainën kupton se më pak tanke ruse dhe pajisje tjera ushtarake do të shihen në sheshin e kuq të Moskës më 9 maj, kur ky shtet përkujtoi fitoren ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Megjithatë, entuziazmi patriotik mund të jetë më i fuqishëm se kur. Dita e fitores këtë vit nuk do të nderojë vetëm konfliktin që ka përfunduar 77 vjet më parë. Shumë rus do të mendojnë edhe për mira trupa që gjenden në Ukrainën fqinje. Shenjat e mbështetjes për ushtrinë janë shtuar prej kur ka nisur pushtimi rus në Ukrainë më 24 shkurt, sidomos përmes simbolit Z, i cili u shfaqet nëpër pano, rrugë, metro, televizione dhe rrjete sociale. Kremlini nuk u referohet luftimeve në Ukrainë si luftë, por vendimin e presidentit rus Vladimir Putin e quan vetëm si operacion special ushtarak. Disa besojnë se Putin mund të shfrytëzojë këtë ditë për të shpallur operacionin si luftë në mënyrë që të rrisë përkushtimin kombëtar të Rusisë për të. Kur ka urdhruar pushtimin, Putin ka thënë se qëllimi i tij është që të çmilitarizoj Ukrainën ashtu që të shmang kërcënimin ushtarak nga neonazistët, retorikë që është dënuar nga Ukraina dhe perëndimi si pretekst i rem për luftën. Për të mbështetur pretendimin e tyre, Putin dhe zyrtarët e tij kanë përmendur ata që dikur kanë qenë lider nacionalist të grupeve të ekstremit të djathtë në Ukrainë, të cilët u janë bashkuar nazistëve në luftën e dytë botërore dhe kanë përdorur simbole të nazistëve. Kjo retorikë është frytzuar nga Kremlini për të rritur mbështetjen e publikut për luftën pas Rusia është duke u përballur me humbje të mëdha në njerëz dhe pajisje ushtarake, por edhe dëme ekonomike si pasojë sanksioneve të perëndimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili është hebrej, ka hedhur poshtë pretendimin e Kremlinit për denazifikim. Madje ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka ngritur paralele mes Zelenskit dhe Adolf Hitlerit, deklaratë që ka nxitur shumë zemrim në Izrael. Disa rusë të linjës së ashpër kanë kritikuar Kremlinin për përdorim të kufizuar të forcave dhe kanë bërtirje për mobilizim kombëtar. Disa zyrtarë të perëndimit kanë thënë se Putin mund të shfrytëzojë 9 majin për të shpallur zyrtarisht luftë dhe mobilizim të plotë të popullsisë për të rritur numrin e trupave në ofensiv. Ai ka krijuar terrenin që të mund të thotë: "Shikoni, kjo është luftë kundër nazistëve dhe mua më duken më shumë njerëz." Ka thënë sekretari i jashtëm britanik Ben Wallace gjatë javës. Shefi i Ukrainës i inteligjencës Kirilo Budanov ka bërë një paralajmërim të ngjashëm më 2 maj, duke thënë se Rusia ka nisur përgatitjet për mobilizim të gjerë. Mirpo zëdhënësi Kremlini, Dmitri Peskov, ka hedhur poshtë këto pretendime duke i konsideruar të pakuptimta. Autoritetet ruse kanë pretenduar se vetëm ushtarët vullnetar janë duke luftuar në Ukrainë, ndonse shumë rekrut janë zënë ropë në ditët e para të luftës. Ushtrisë ruse i shërbejnë rreth 1 milion njerëz, prej tyre 400.000 ushtarë me kontrata, duke përfshirë 127.000 forca toksore. Zyrtarët perëndimor kanë vlerësuar se forca fillestare pushtuese se ka shkuar në rreth 180.000. Ushtria e ka pranuar se ka humbur 1.350 ushtar deri më 25 mars dhe prej asaj date nuk ka bërë ndonjë përditësim tjetër. Zyrtarët e perëndimit kanë thënë se humbjet e Rusisë janë shumë të mëdha dhe se 1/4 e forcës fillestare të Moskës është bërë papërshtatshme për luftim. Nëse lufta zgjat, forcat aktuale ruse mund të mos jenë të mjaftueshme për të vazhduar operacionet, duke detyruar Kremlinin që të varet nga rekrutë të trajnuar dobët apo të bëjë thirrje për rezervistë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenoare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.